Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Har bir shahar aholisi o'zining o'zgacha madaniyati, shevasi va yashash tarzi bilan boshqasidan farq qiladi. Men shunday o'ylayman. Har bir shahar aholisining boshqa shaharliklardan farq qiladigan o'z xarakteri bo'ladi. Bugun so'zlashmoqchi bo'lgan viloyat aholisi bir paytlar mavjud bo'lgan, hozir uning o'rnida boshqa bir shahar qad rostlagan. Bu Samariya viloyati edi. Samariya Isroilning o'rta qismidan joylashgan viloyat bo'lib, aholisi ba'zi Kanon elatlari bilan aralashgani uchun yahudiylar ularni sof yahudi emas deb xo'rlaganlar. Shu sababdan yahudiylar bilan samariyaliklar salom alik qilishmas, hatto yerlardan ham o'tishmas edi. Bu juda qiziq holat. O'z qavmidan bo'lgan kishilarni ajratib qo'ysa-ya, xo'sh, Kanondiklar bilan aralashgan bo'lsa nima bo'libdi?
Yo'q, aslida Isroil xalqi Xudo va'da qilgan yerga kirgach, Xudovand ularni o'sha yerlik aholining qizlariga uylanmaslikni va o'zlari ham ularga qiz bermaslikni qattiq tayinlagandi. Chunki ularning o'sha yer aholisi bilan aralashib ketishi Xudoni unutishiga sabab bo'lardi. Kanon yer aholisi yagona va barhayot Xudoga emas, turli butlarga sig'inardi. Biroq Isroil xalqi orasidan Xudoning amriga bo'ysunmaydiganlar ham chiqdi. Ular yerlik aholi bilan aralashib ketdilar. Shuning uchun ham Isroil oqsoqollari yerlik bilan aralashgan kishilarni ajratib qo'yib, so'ngra ularga samariyaliklar deb nom berdi. Mana shuning uchun ham Isroilliklar samariyaliklarni uncha yoqtirmasdi.
Biroq hozir suhbatimiz samariyaliklarning asli kim bo'lgani haqida emas. Ularning Iso Masihga rad javobini berganlaridadir. Kalom shunday deydi. Isoning olamdan o'tish kunlari yaqinlasharkan, u Quddusga borishga jazm qildi. O'zidan oldin xabarchilarni yubordi. Ular Iso kelishiga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Lekin u Quddusga ketayotgan bir sayyoh ko'rinishda bo'lgani uchun samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar. Samariya Isroilning o'rtasida joylashgan viloyat. Ular Iso Masih haqida eshitmagan bo'lishlari mumkin emas. Bundan oldinroqmi yoki keyin Iso Masih 10 ta maqovni shifolagan va faqat ulardan birginasi Masihga rahmat aytish uchun qaytgan edi. Shu rahmat aytish uchun qaytgan odam samariyalik edi.
Samariyaliklar Isoga qarshi bo'lgan insonlar emasdi. Biroq Isoning umri oxirlab qolganida negadir uni o'z yerlariga kiritishga ruxsat bermadilar. Nega shunday bo'ldi? Kalomda yozilishicha, u Quddusga ketayotgan bir sayyoh ko'rinishda bo'lgani uchun samariyaliklar Iso Masihni tanimaganlar. Bu juda achinarli holat. Masihni tanimaslik juda yomon. Bu Masih uchun emas, tanimagan insonlar uchun achinarli. Kalomda ba'zilar Iso Masihni tanimaganlar haqida yozilgan. Masalan, Masih o'lib tirilgandan keyin uning ikki shogirdi Yerixoga ketayotganlarida ularga hamroh bo'lgan Rabbini tanimadilar. Samariyaliklarning ham o'shanda ko'zlarini g'aflat bosgan bo'lsa ajab emas. Bu siz va biz uchun saboq bo'lsin deb yozilgan. U sizga gapirganida uning ovozini tanib olishga harakat qiling. Qadrdon tinglovchi, www.najot.com sayti sizga kalomda yozilgan insonlar hayotidan saboq olishga yordam beradi.